Ulaya iliyochezwa katika uwanja wa Allianz Arena mjini Munich, Ujerumani. Shabiki wa timu hiyo walikuwa na bendera ya Palestina, maberamu yaliyokuwa na maandishi ya kuunga mkono Palestina. Shabiki wa soka wa Paris Saint-Germain wakiwa katika uwanja wa Allianz Arena mjini Munich walilaani vikali vitendo vya kikatili vya utawala ghasibu wa kizayuni wa Israel na kubeba bendera kuunga mkono Palestina. Beramu kubwa lililokuwa limebebwa na mashabiki wa PSG lilisomeka: komesheni mauaji ya kimbari huko Gaza. Klabu ya soka ya PSG ya Ufaransa ilitwaa jana kwa mara ya kwanza katika historia yake kombe la klabu bingwa barani Ulaya katika fainali hiyo, baada ya kuitandika Inter Milan ya Italia mabao matano bila majibu. Mbaya na uungaji mkono wa Palestina umeongezeka mno katika mashindano mbalimbali ya michezo katika miezi ya hivi karibuni, huku Israel ikiendelea kutengwa na kukosolewa vikali kutokana na jinai zake dhidi ya Palestina. Karibuni hivi wakazi wa mji mkuu wa Hispania, Madrid, waliandamana wakipinga kuingia mjini humo timu ya mpira wa kikapu ya Makabi ya utawala wa kizayuni wa Israel ambao unatenda jinai dhidi ya Palestina. Katika mwendelezo wa wimbi la kushinikizwa Israel hivi karibuni, pia Australia ambayo ilikuwa iandaye mashindano ya kombe la dunia ya mchezo wa hoki ya barafu ilijitoa ikihofia kufanyika maandamano dhidi ya Israel katika nchi yake wakati wa kufanyika mashindano hayo. Aidha, kufuatia mashinikizo makubwa kutoka kwa wafuasi wa Palestina, wachezaji wa Israel pia walizuiwa kushiriki katika mashindano ya dunia ya mchezo wa kubiringisha mpira bowling juu ya nyasi huko Norfolk nchini Uingereza. Uzalishaji wa mpunga aina ya Kian ni mafanikio mapya na matumizi matumizi ya amani ya teknolojia nyuklia nchini Iran. Mpunga huo unastahimili ukame usio na kifani, na hilo ni suluhisho la kisayansi la kukabiliana na tatizo la maji katika mashamba mpunga. Shirika la habari la Tasnim limeandika makala maalum kuhusu suala hilo na kueleza: wakati linapozungumziwa suala la nishati ya nyuklia, akili za watu wengi huenda haraka kwenye uzalishaji wa silaha za maangamizi ya umati, urutubishaji kwa wingi wa madini ya urani, au utengenezaji mabomu ya atomiki. Lakini ukweli ni kuwa teknolojia ya nyuklia duniani leo imeenda mbali zaidi. Teknolojia ya nyuklia ina jukumu muhimu katika maendeleo endelevu ya nchi, kuanzia kwenye kuongeza tija ya kilimo hadi kutibu magonjwa yasiyotibika, kutoka kwenye kudhibiti wadudu bila kutumia viuatilifu na sumu kali hadi kuboresha usalama wa chakula. Yote haya ni mafanikio yanayoonekana ya sayansi hii tata, lakini yenye manufaa makubwa. Nchini Irani, shirika la nishati ya atomiki pia limekuwa likifanya jitihada kubwa za kustafidi na nishati ya nyuklia kwa matumizi ya amani, ikiwa ni pamoja na kubuni mbinu sahihi na bora za kustawisha maisha ya kila siku ya watu. Ripoti nyingi juu ya matumizi ya mionzi, uzalishaji wa dawa, mbegu zinazostahimili mazingira magumu sana, na teknolojia za uchunguzi katika tasnia ya maziwa ni sehemu ya matunda jitihada hizo za kutumia nishati ya nyuklia kwa malengo ya kiraia. Kwa makala hiyo, shirika la habari la kimataifa la Tasnim, uzalishaji wa aina ya mchele unaoitwa Kian na stahamili ukame na ukata wa maji kupitia wizara jihadi ya kilimo Iran. Mafanikio mengine makubwa ya kutumiwa vizuri nishati ya nyuklia nchini. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu na kujieni kutoka hapa Tehran, idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Soko la usafiri wa anga kutoka maeneo ya Palestina yanayokaliwa kwa mabavu na wazayuni maghasibu mekumbwa na mgogoro usio na kifani kutokana na kuendelea mashambulizi ya ndege zisizo na rubani pamoja na makombora jeshi la wananchi wa Yemen pamoja na makombora jeshi la Yemen dhidi ya miundombinu muhimu ya utawala ghasibu wa kizayuni wa Israel. Kwa mujibu wa gazeti la kizayuni la Maarif, mashambulizi ya mara kwa mara ya jeshi la Yemen katika maeneo nyeti na muhimu utawala ghasibu wa Israel, hususan dhidi ya uwanja wa ndege wa Ben Gurion mjini Tel Aviv, zusha hofu na wasiwasi mkubwa miongoni mwa mashirika ya ndege ya kimataifa na kuongeza kwa kiasi kikubwa gharama za tiketi za ndege kwenda au kupitia Israel. Katika toleo lake la karibuni zaidi, gazeti hilo limeripoti kuwa zoni mwa majira joto ya mwaka huu na kuendelea bila mashambulizi ya makombora ndege zisizo na rubani kutoka Yemen, ya tiketi za ndege kutoka Israel imeongezeka kwa kiasi kikubwa. Masharti ya uzaji tiketi pia yameongeza gharama usafiri. Gazeti hilo limeendelea kuandika katika makala yake hiyo kwamba masharti mazito yaliyowekwa katika ununuzi wa tiketi za ndege yamesababisha shinikizo kubwa la kiuchumi kwa abiria wa kawaida, wakati maafisa wa Israel ambao wanasafiri kwa kutumia madaraja ya juu wanapewa nafasi zaidi kuliko watu wengine, hawahisi sana machungu ya mgogoro huo. La hapo, shirika la habari la Sabah la Yemen walimetangaza jana likimnukuu afisa mmoja wa Yemen akisema kwamba wawekezaji na makampuni yote ya kigeni yanayofanya kazi Israel yanatahadharishwa kuondoka katika maeneo hayo haraka iwezekanavyo, kwa sababu Israel haitakuwa salama tena. Sasa ni wakati mzuri wa kuondoka kabla ya fursa hiyo haijapotea. Ama huko barani Afrika, kiongozi mwandamizi wa Inkatha Freedom Party IFP kwa kifupi huko nchini Afrika Kusini, ambaye ni mjumbe wa baraza kuu za naibu spika bungeni Petros Sifone ameuawa kwa kupigwa risasi Jumamosi jioni mjini Johannesburg. Msemaji wa IFP kulengwa amesema katika taarifa rasmi ya chama hicho kwamba IFP natangaza kwa masikitiko makubwa taarifa kuuawa mheshimiwa Hitham Mabala Petros Sintole umri wa miaka 68 kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana huko Katlehong jioni ya leo, yaani jana Jumamosi. Mujibu wa taarifa chama hicho, kwa sasa maelezo yaliyopo ni ya kugongana. Matarajio ya AFP kwamba vyombo vya sheria vitaachana na jitihada zozote za kumfikisha mahakamani yoyote aliyohusika na mauaji hayo, imeeleza taarifa hiyo. Chama hicho kilichoasisiwa na mwanaharakati wa kupinga ubaguzi wa rangi Kusuthu Buthelezi, inaongozwa na Velenkosini Hlabisa ambaye pia anatumikia taifa kama waziri wa utawala ushirika na masuala ya kimila kwenye serikali ya umoja wa kitaifa Kusini. Katikati ya mwaka jana, chama cha upinzani nchini Afrika Kusini cha Inkatha Freedom Party kilishirikiana na chama tawala cha African National Congress ANC kuunda serikali huko Afrika Kusini. Hatua hiyo ilichukuliwa baada ya uchaguzi wa Mei 29 mwaka jana, baada matokeo uchaguzi kuonyesha kuwa Hakuna chama kilichopata ushindi mutlaki kukiwezesha kuunda serikali peke yake. Chama cha IFP kilipata viti 17 katika bunge la taifa lenye viti 104. Chama tawala cha ANC kilipata viti 159 na kililazimika kushirikiana na chama cha IFP kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Na jeshi la Uganda limetangaza kuwa limefanya zoezi la kudondosha tani 600 za chakula muhimu kwa ajili ya wakazi wa maeneo kadhaa ya jimbo lililokumbwa na ghasia la Upper Nile huko Sudan Kusini. Chris Magas, kaimu msemaji wa jeshi la Uganda UPDF, amesema jeshi hilo limesafirisha kwa ndege misaada ya kibinadamu iliyotolewa na washirika wa kimataifa kwa uwanja wa ndege wa kimataifa Juba nchini Sudani Kusini hadi maeneo yaliyoathirika sana katika kaunti za Ulang na Nasser. Msemaji, mapigano makali yalizuka mjini Nasser kati ya jeshi la ulinzi la wananchi wa Sudani Kusini na jeshi la White Army, ndilo wanamgambo ambalo serikali inadai la chama cha upinzani cha Sudani People's Liberation Movement in Position in opposition kinachoongozwa na makamu wa kwanza rais Riek Machar. Machar kwa sasa yuko chini ya kifungo cha nyumbani kwenye mji mkuu Juba. Katika siku chache zilizopita, jeshi letu la anga limerusha hewani msaada wa dharura wa chakula katika maeneo yaliyokumbwa na hali ngumu, ambapo maelfu ya watu waliokimbia makazi yao kwa sasa wanaishi katika mazingira ya njaa kufuatia kuzuka vurugu za kutumia silaha zilizoanza mapema mwaka huu, amesema kaimu msemaji wa jeshi la Uganda. Msemaji, mwaka huu pia Uganda ilipeleka wanajeshi wake Sudani Kusini ili kusaidia serikali kuimarisha usalama baada ya kuzuka mapigano makali. Chris Magezi amesema pia kuwa hali ya usalama katika eneo kubwa la mji mkuu Juba tangu wakati huo imetulia na imeruhusu jumbe wa kigeni na shughuli za biashara kuanza tena. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu.
مضيفا أن الأولوية بالنسبة إلى أوكرانيا هي التوصل إلى وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار، بالإضافة إلى إعادة الأسرى حسب الطلب. وفي وقت سابق أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تفجير قتال عسكري للقوات الروسية في منطقة ميليتوبول الواقعة على البحر الأحمر أزوفا، في وقت قالت فيه إن جسرين انهارا في منطقة ميليتوبول حديثة لأوكرانيا بعد تعرضه إلى الأمريكية. وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية مقتل 7 أشخاص وإصابة 69 آخرين بعد انهيار جسر على مسار السكك الحديدية في منطقة بريانسك ما أدى إلى خروج قطار عسكري.
وزارة يا مامبو ينجينا شركة لنشاط أتوميك إلى إيران يبو غريقة تعريفة بموجة أي سيونا مسينج نوع كسياسة
كما ذكر مسؤولون أوكرانيون وقالوا كما
تيفو نشاط أتوميك
IAEA.
Sehemu ya taarifa hiyo kuhusiana na ripoti ya Rafael Gross, mkurugenzi mkuu wa wakala wa kimataifa nishati atomiki, inasema kukaririwa masuala yasiyo na msingi hakuwezi kuyapa itibari madai hayo, ni kisingizio tu cha kuandaa anga ya kisiasa dhidi ya Tehran. Taarifa hiyo imeendelea kusema kuwa serikali ya Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Marekani zimekiuka mara kwa mara ahadi zao chini ya mpango kamili wa utekelezaji wa pamoja JCPOA, azimio nambari 2231 la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Wakati huo huo kuweka vikwazo na mashinikizo haramu ya upande mmoja dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambayo ni kinyume na sheria za kimataifa. Taarifa hiyo pamoja imeongeza kuwa mtazamo huu kwa mara nyingine tena unathibitisha kwamba serikali tatu za Ulaya na Marekani si wa kweli katika madai yao ya eti kudumisha itibari ya IAEA na pia kujaribu kufikia makubaliano. haijaacha juhudi zozote za kutumia wakala kama chombo cha kutoa mashinikizo kisiasa. Wakati Irani daima imekuwa ikitoa ushirikiano kamili na IAEA, Rafael Grossi, mkurugenzi mkuu wa IAEA, mara nyingine tena ameitaka Tehran ishirikiane zaidi na wakala huo kuripotia IAEA yenyewe ikisema wakala huo hauna dalili ya kuaminika na ushahidi wa kutosha wa kuwepo mpango wa nyuklia uliopangwa ambao haujatangazwa na unaendelea nchini Iran. Wakala wa kimataifa wa nishati atomiki umedai kuwa elezea wasiwasi wake mkubwa kuhusu ongezeko la urani iliyorutubishwa hadi asilimia 60 katika hifadhi ya Iran kati ya Februari na katikati ya Mei, kuelezea ushirikiano wa Teherani na ufuatiliaji wa mpango wake wa nyuklia kuwa chini ya kiwango cha kuridhisha. Wakala huo unadai kudhihirisha wasiwasi kuhusu mpango wa nyuklia wa Irani katika hali ambayo jibu wa sheria za wakala huo wenyewe haupasi kuchukua msimamo au kutoa matamshi ya upendeleo dhidi ya nchi yoyote mwanachama. Jukumu lake ni kuwasilisha tu ripoti kwa wanachama bila kufanya upendeleo. Kadhim Gharib Abadi, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran anayeshughulikia masuala ya kisheria na kimataifa, amesema akiashiria ripoti hii akisema kuwa ripoti hii imeandaliwa kwa misingi na msururu wa takwimu bandia za utawala wa kizayuni, na kwamba nukta ya kuzingatiwa ni kuwa katika ripoti hiyo kuna sehemu yoyote inayoashiria utata kuhusu shughuli za nyuklia za Iran au mkengeuko wowote katika shughuli hizo. Mkurugenzi mkuu wa wakala wa kimataifa wa nishati atomiki alizungumza kwa njia ya simu na Sayyid Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje wa Iran, siku ya Jumamosi yaani jana, ambapo pande mbili zilipitia hatua za karibuni kuhusu mazungumzo ya nyuklia na kuondolewa vikwazo, pia kujadili ripoti mpya iliyochapishwa na wakala wa kimataifa wa nishati atomiki kuhusu Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran akizungumzia ushirikiano unaendelea kati ya Iran na wakala huo, alimtaka mkurugenzi mkuu huyo kuakisi ukweli wa mambo kwa njia ambayo haitoi fursa kwa baadhi ya nchi kuendeleza propaganda na malengo yao ya kisiasa dhidi ya taifa hili. Araghchi pia alimtaka Grossi aweke wazi ushirikiano wa Iran na shirika hilo wakati wa kikao cha bodi ya magavana wiki ijayo, kubainisha madhara ya hatua yoyote ya kisiasa, kwa sababu Iran itajibu ipasavyo hatua yoyote isiyofaa ya pande za Ulaya, ambapo dhima matokeo yake hasi itabebwa na pande zinazotumia vibaya wakala wa kimataifa wa nishati atomiki kama chombo cha kuendeleza ajenda zao za kisiasa dhidi ya taifa hili. Hii ni Radio Tehran, na mpenzi msikilizaji, idhaa Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Filastino leo,
sayansi na teknolojia mpya.
Hamjambo wapenzi wasikilizaji, na karibuni kujiunga nami katika makala hii ambayo inaangazia baadhi ya mafanikio katika uga wa sayansi tiba na teknolojia nchini.
Bismillahi rahmani rahim, wa bihi taala nasta'inu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa alihi tahirin.
Irani imepiga hatua kubwa katika nyanja ya tiba ya uzazi, na kuendeleza vifaa vya damu kwa ajili ya kuhifadhi makani ile kwa mabadiliko, yani embryo preservation, jambo linalofanyika kama mafanikio makubwa ya kiafya nchini. Kuhifadhi viinitete kwa mabadiliko ni mbinu ya kuhifadhi uwezo
هل يقرب رد حماس فرصة وقف إطلاق النار؟ لماذا ترفض واشنطن مطالب غزة العادلة؟ هل تنجح المقاومة بفرض معادلة تبادل الأسلحة؟
سأسمع
حماس ترد وتتمسك بحقوق شعبنا الفلسطيني. موضوع برنامج فلسطين. في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة وردا على المبادرة الأمريكية الأخيرة، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس تسليم ردها الرسمي إلى الوسطاء بعد مشاورات وطنية شاملة. رد لم يكن مجرد ورقة تفاوض، بل موقف سياسي واضح يحمل في طياته التزاما صريحا بالمسؤولية الوطنية وتمسكا بحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها وقف إطلاق النار، انسحاب الاحتلال من غزة وتدفق المساعدات الإنسانية العاجلة. لكن في المقابل جاء الرد الأمريكي سريعا ومرفوضا. مبعوث واشنطن ستيف بيتكوف وصف موقف حماس بأنه غير مقبول ويعيد المفاوضات إلى الوراء. فهل تحولت الولايات المتحدة من وسيط مزعوم إلى طرف ضاغط يسعى لفرض شروط الاحتلال؟ وهل يمكن أن تبنى تسوية عادلة على أنقاض هذا الانحياز الصارخ؟ المعادلة الجديدة التي طرحتها المقاومة والمتمثلة في تبادل الأسرى تحمل دلالات استراتيجية. 10 من الأسرى الصهاينة مقابل عدد لم يحدد بعد من أسرى الفلسطينيين، إضافة إلى تسليم جثامين قتلى الاحتلال. ورقة سياسية وإنسانية تؤكد قدرة المقاومة على فرض شروطها وكسر منظومة الضغط والابتزاز. وفي ظل هذا الواقع يتساءل الشارع الفلسطيني والعربي، هل لا تزال هناك نافذة تبقي على أمل الهدنة والتسوية، أم أن الرد الأمريكي يدفع نحو جولة جديدة من التصعيد؟ وما الخيارات المتاحة أمام فصائل المقاومة إذا أغلقت أبواب التفاوض بين الثبات على المبادئ وتقلب مواقف الوسطاء؟ يبقى الشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن منتظرا عدالة طال غيابها. معطيات تشير بوضوح أن الثبات على الأرض سيفقد العدالة، حيث تداعيات الحرب على القطاع تدفع بالعديد من الأوساط الصهيونية للتشكيك بتحقيق الحسم في قطاع غزة.
على المضي في حرب الإبادة في قطاع غزة تتوالى الأسئلة التي تطرحها أوساط العدو حول الجدوى استمرار الحرب وحول طبيعة الخطط التي يلجأ إليها الجيش الصهيوني ومدى قدرته على تحقيق نتائج حاسمة بعد أن تجاوزت الحرب يومها 600 ولم تصل إلى تحقيق أهدافها المعلنة وسط مراوحة مستمرة ميدانيا وسياسيا وتكرار عمليات الاقتحام لمناطق مختلفة من القطاع بدون الوصول إلى حسم نهائي لنتيجة
حماس. بالنسبة لحماس فلا يجب أن تفعل الكسر، فلو بقي 100 عنصر من حماس مع أسلحتهم الفردية في الشارع وأطلقوا النار في الهواء ورفعوا راية النصر فبإمكانهم القول انتصرنا، فلديهم أكثر من ذلك بكثير اليوم، فهم لديهم أكثر من 10,000 مقاتل إلى 20,000، ونحن نتحدث بمفاهيم غربية بأن غزة تنهار وأن لديهم المزيد من القتلى وأننا اقتلنا قيادة، لكننا ننسى أن هناك رؤية أكثر تطرفا، فطالما فكرتهم قائمة فهذا هو الانتصار بالنسبة لهم.
الجيش الإسرائيلي يستعد لعمليات مكثفة في القطاع، هناك عمليات مدرجة مع نية الاحتلال 75% من مناطق قطاع غزة. والسؤال الأساسي، ماذا سيفعل الجيش غدا صباحا، وكيف سيواجه آلاف الجوع وتوزيع الغذاء والمساعدة الإنسانية؟ والسؤال طرح في النقاشات حول اليوم التالي، عندما تسيطر على 75% من مساحة القطاع، فما الذي يجري في هذا اليوم؟ فلا يوجد أي إجابة على ذلك.
هذا الواقع عكسته الكثير من التعليقات الصهيونية التي أكدت أن حكومة نتنياهو تواجه مشكلة كبيرة في إقناع الصهاينة بجدوى سياستها في قطاع غزة في ظل العزلة الكبيرة التي تتعرض لها عنه.
الصفقة المطروحة فظيعة، وهي ستسمح باستمرار هذه الحرب التي هي حرب سياسية وليس لها أي معنى أمني، وستدخلنا في خلافات مع حالات المختطفين. هذا واقع غير إنساني، هناك 10 أحياء سيخرج عنهم وعشرة سيبقون، وثمن بقاء العشرة سيدفعه جنود الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب العبثية. وهذا تصريح باستمرار الحرب، وهذا هو الحلم الجميل لنتنياهو.
أنا أريد
أن أربي أولادي هنا، ولا أعتقد أن ما يجري حاليا في غزة يخدمنا في توفير مستقبل آمن لأبنائنا. ونحن نخطئ عندما نسأل من يحبنا أم لا، فهل نحن نحب أنفسنا؟ وهل نستطيع النظر إلى ما يجري في غزة في هذا المشهد السيء؟
رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير قال في لقاء مع المستوطنين في غلاف غزة إن هذه الحرب لن تستمر للأبد، وإنها ستنتهي عندما تتم هزيمة حركة حماس في قطاع غزة، واعدا إياهم بتحقيق هذا الهدف خلال أشهر قليلة.
شكرا للزميل طلال درويش. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بسياده العميد شغال زهوي الخبير الاستراتيجي. سياده العميد حياكم الله، اهلا بكم في لقائنا. حياكم الله دكتور. سياده العميد عفوا، ما ابرز مضامين رد حركه حماس على المقترح الامريكي؟ كيف تعكس هذه المضامين تمسك الحركه بثوابت الشعب الفلسطيني ومطالبه العاجله؟ طيب، إلى أي مدى يعتبر رد حماس عبيرا عن المسؤولية الوطنية في ظل العدوان المستمر والحصار المفروض على
كبين ديتشيتو؟ حكاية زهاية، ليه هو
kuzungumzia sababu za kuteremshwa aya za 24 hadi 27 za sura wakati Muhammad mwaminifu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alipokuwa utume na akafikisha ujumbe wake kwa watu, alisadikishwa na kuaminiwa na binamu yake Ali bin Abi Talib na mkewe Khadija binti Khuwaylid alayhima salam. Lakini hakupita muda, kila kitu kilibadilika na mwangi wa wito wake ukaenea katika Hijazi nzima. Muhammad na dini ya Uislamu ilikuwa habari ya mjini na alizungumziwa kila mahali. Mabishano na mijadala ilibuka baina ya vijana na wazee, baba na watoto, na bwana na watwana na kadhalika. Wazee walipendelea dini ya mababu zao na vijana walikumbatia dini mpya iliyoletwa na Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Vijana wakiwa na shauku kubwa, mmoja baada ya mwingine walitikia wito wa Mtume na kuingia katika dini ya Uislamu. Maneno ya Mtume Muhammad, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yake na ali zake, yalikuwa na taathira kubwa kwa vijana na umati wa watu, wakiwemo wanaume na wanawake,
wazee.
Mtume na ujumbe wake ulikuwa mkubwa sana, wenye taathira kubwa na wa mageuzi, kiasi kwamba viongozi wa Makuraishi waliwaita Waislamu kuwa ni subat, kwa maana ya maashiki, na walikuwa wakiambiana kwamba inahofiwa Makuraishi wenye ushawishi na taathira kubwa katika fikra za watu huenda wakaathiriwa na mvuto wa Muhammad na kumwamini. Kwa msingi huo, Makuraishi waliwazuia watu waliokuwa chini ya udhibiti wao, hususan vijana na watumwa, kukutana na kusuhubiana na Muhammad. Waliogopa sana kwamba kwa maneno na sura yake kuvutia angewaathiri watu wa kubuga nao na kuwaingiza kwenye dini mpya. Viongozi wa Makuraishi waliona kwa macho yao wenyewe kwamba watu waliokuwa na Muhammad na kusikiliza maneno yake walivutiwa na kukubali dini hiyo mpya, kiasi kwamba hawakuiacha tena licha ya aina zote za vitisho, vishawishi au hata mateso na manyanyaso. Siku za ibada ya Hija zilikuwa zinakaribia na mahujaji wa nyumba ya Mwenyezi Mungu waliokwenda Maka wakati wa mwezi mtukufu waliweza kusikia kwa urahisi maneno ya Mtume wa Mwenyezi Mungu katika mazingira salama na yenye utulivu. Kwa hivyo viongozi wa Makuraishi walikusanyika kwa mara nyingine tena na wakaambiana kwamba Muhammad ni mtu wa maneno matamu, mtu anapozungumza naye anamwathiri sana.
Tunapaswa kuwa waangalifu ويدفع نحو مزيد من التعقيد والتصعيد الميدان
محمد كتيك السكوهيز حقا يصيح وانيني دنياك ماسك وشاك وطيروا نشاك كهيس ديني دياو يتعبود مسلام وتقاق رجيا كتيك مدياو وتزنبنزي محمد لما نمياك كوانانشون فنجهي دينا محمد ودنياك مبيا بتعليا كتيك حجاز نزي وهيك ملازمة تفاني جامبو لتقال وزوية واقف كبيرنا محمد أو حقا كسكي jambo bora zaidi la kufanya ni kuchagua watu mashuhuri na maarufu na kuwasambaza kwenye barabara na malango ya mji wa Maka, ili waweze kuambia wasafiri kwamba mtu anayeitwa Muhammad ana mabaya ya ajabu, msimsikilize wala kusikia maneno yake. Nami kwa njia hii tunaweza kuzuia kuenea dini ya Muhammad na kukata mawasiliano ya jamii ya Waarabu na Muhammad al-Anjar. Hivyo ndivyo ilivyofanyika. Kila mmoja wa watu waliochaguliwa alikwenda kwenye mwanzo wa njia ya kuingia Maka na kumkaribia kila mtu aliyemwona kutoka nje. Kisha waliwakaribisha wasafiri na kuwapa tende na maji baridi na kuwaongoza kuingia mji mkuu. Mbinu hii ilitumiwa kujenga uaminifu na kuandaa akili za wasafiri kukubali maneno yao. Kisha watu hawa walianza kuchukua hatua iliyofuata ya njama zao na kusema vibaya Qurani, Uislamu na Mtume Muhammad kadiri walivyoweza. Makuraishi ambao walitaka kuzuia
gharama yoyote na kuchafua sura ya Sirena,
waliwaambia wageni waliokwenda Maka kwamba Muhammad ni mchawi na maneno yake ni hekaya na uongo mtupu. Anazungumza kwa ajili ya burudani
نمودي نتو ونعم في كليزة نتنفوتا ويبوكيه كوكو ربيني مسيدي متأثيري وانا منام يا محمد نحتي ماي كفتير نمتو أنا يو نندوتو زلچانا نكسيمولي حديثي زكالي إلي كدرونيش واتو حقونا نتنفوتا إلا واتو سفيهي ودينغا نواتوما ولسيسيكيزة نتنفوتا نقولي نوليو إجيا مكة ولكوا مواتو كما أسعد بن زرارة ambao hawakuwa na maneno ya makoreshi. Asad alikwenda Maka kutoka Yathrib, Madina ya sasa. Alijikuta kwenye njia ya Utba bin Rabia. Utba ambaye alihesabiwa kuwa mmoja wa marafiki wa zamani wa Asad alimwambia, ametokea mtu miongoni mwetu ambaye anadai kwamba ni mtume wa Mungu. Anadunisha akili zetu, anazungumza vibaya kuhusu Mungu na masanamu yetu, ameitawanya jamii yetu na kufisidi vijiji vyetu. Asad aliuliza anatoka familia gani. Utba alisema ni mtoto wa Abdullah bintu wa Abdul Muttalib na ametoka katika familia tukufu. Maneno haya yalimfanya Asad azame kwenye fikra na akakumbuka kwamba Wayahudi wa mji wake wa Kiani Madina daima walikuwa Asad alijisemeza mwenyewe, labda huyu ndiye yule ambaye Wayahudi wamekuwa wakimzungumzia. Kisha aligeukia Utba na kuuliza yuko wapi sasa? Alisema sasa yuko kwenye msikiti wa Haram, lakini ikiwa unataka kwenda huko usisikilize maneno yake na usiseme naye hata neno moja, kwa sababu ni mchawi aliyebobea. Asad alimwambia Utba, sina chaguo lingine, nimekuwa muhrim na lazima nizunguke Al-Kaaba, naye ameketi hapa. Umeniambia nisimkaribie, basi nifanyeje? Utba alisema, weka pamba masikioni mwako ili usisikie anachosema. Asad aliingia kwenye Masjid al-Haram huku akiwa ameziba masikio yake mawili kwa pamba na akaanza kusali swala. Baada ya muda akasemeza mwenyewe, hakuna mtu mjinga kuliko mimi. Nauzukanaje hadithi muhimu kama hii tukaona Maka bila mimi kujua? Anawarudisha watu wao, alinyua mkono akatoa pamba masikioni mwake na kuukubua kushusha. Alisimama jengo Mtume
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، متابع لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر
wasikilizaji makureish waliokuwa na hasira waliongeza wigo wa vitendo vyao vya uadui dhidi ya Uislamu ili kuwaweka Waislamu na Waislamu wapya chini ya mashinikizo ya kisaikolojia kwa kueneza uvumi na uongo dhidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Uvumi na mashinikizo hayo yaliendelea hadi
zilipotereka التطورات على مستوى القطاع وفناء زميل سعيد بوريني في الصورة الصوتية.
تقول آية هزو من زميل سبحانه وتعالى أن سمع
وإخلاصي
نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
ولتنبتيني ولتنبتك الله ويزمين بأكا يسوقوا لجندياوك المسيحي داري ذكرات ومكية جنيارو لأذابه بكوانية بطوك وشكتبه
ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي المذنون كنت شاكون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم
نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 54,418 شهيدا والإصابات إلى 124,190 إصابة منذ 27 أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 4,149 شهيدا و 10,149 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 37 شهيدا و 136 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة إلى الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. المذبحة اليومية والمأساة في قطاع غزة نعرضها اليوم على لسان الأطباء الأجانب الذين نقلوا تجربتهم بكل تجرد وأسفهم وعلى الحكومات التي تغذي الكيان الصهيوني بالمال لقتل أطفال القطاع الأبرياء. عرفات لباني والتمرير أكبر.
الحرب في غزة شيء من الخيال. الحرب هناك هي ضد الأطفال. هذه الأيام في غزة هي بعض الخلاصات خرج بها عدد من الأطباء الأجانب الذين عاينوا المشهد المأساوي في القطاع. هؤلاء كانوا العين الشاهدة لهذه وقد فضعت ما تقوم به آلة الدولة الفلسطينية على مدى أشهر العراق بعدما أمعن الانتداب ناقضي الحقيقة فبات المتابع والطواقم الطبية معتمدا عالميا بشهادتهم كمصدر للمعلومات. الجراح اليوناني كريستوس يورجلاس واحد من هؤلاء الذين قدموا تجربة للعالم ونقلوا الحقيقة كما هي خلال هذه المقابلة الإذاعية.
لقد كنت هناك لمدة شهر في مستشفى ناصر الطبري في فانوس. هناك سرعان ما تدرك أن الأمان الذي يمنحك إياه زائد. لقد قصفوا عددا من الأغصان مرات لك. ما رأيته لا أدري كيف أصفه. هل هي حرب؟ أعتقد أن التوصيف خاطئ. الحرب تكون بين جيشين، ولكن ما يجري في غزة هي سفرية مواطنة تم إعلانها كتكليف لعبادة الله. في ظل أنك معسكر يخرج من السماء. هي حرب فوق الخيال. الغرب هناك بالكامل. معظم الضحايا جنود. هؤلاء يعانون الجوع والأمراض.
بأم العين شاهد هؤلاء الأعضاء وعايشوا ما يفعلوا الصهاينة بزملائهم في الحرب وفي القطاع وبسكان غزة الأطفال. ونطلب من هذا الشعب الذي يقترفها الأحداث ومن أكثر أن يكون احتجاجهم تدعم هذا الكيان وتوجهه لقتل الأطفال والجراح الأمريكي والهو
في غزة مأساة ولكن أكثرها على الأطفال والعاملين في الرعاية الصحية. إنه مؤلم للغاية أن نرى ذلك بلا شك، لكن أسوأ بالنسبة لي كان الكلب ومعرفة الجنحة حكومتي ترفع ثمنها وتمولها بطرق عديدة. صمت عليها والشخصية والمجتمعية كبيرة جدا. نعم هذه هي الحقيقة.
بقوة غير مباشرة يوفق
في القدس جدد عشرات المستوطنين الصهاينة صباح الأحد اقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته. وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. وعرض شرطة العدو قيودا مشددة على وصول المعلمين الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بواباته الخارجية. وتكثفت الدعوات الفلسطينية للنشر والتعاطي والتصدي لمخططات العدو وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى الرامية لهدم المسجد وإقامة الهيكل المهزوم. واستشهد المسجد الأقصى تصاعدا خطيرا في اعتداءات العدو المستوطنين.
مالك الملك أتيت وعن الدنيا نهيت، حين ضم البيت قلبي طفت سبعا وأدعيت. مالك الملك أتيت وعن الدنيا نهيت، حين ضم البيت قلبي
ومن القدس إلى الضفة الغربية موكب
النور تسادى من تلي بيت العظيم.
موكب النور تسادى من تلي بيت العظيم.
تصفرت رؤياه روحي
وحالتني
للنعيم.
اقتحمت قوات الاحتلال بلدة فحمة جنوب المدينة ودخلت الشعبان في البلد. نجيب نواصلة والأسير المحرر رؤي شعارنا وعلم يهم أن وفي نابلس اعتقل جنود الاحتلال الشاب محمود سلاح حمايل بعد اقتحام نهره في بلدة بيتا جنوب المدينة، كما تم اعتقال الشاب عزيزين نافع في قرية المصارية شمالا
تواصل الشهر الخامس على التوالي بأساس سكان وخيمات جنين وخيمي نور شمس والكرم. تهجير بصري ومنع من القوة إلى المنازل في إفارة أكبر جماعي لسكان الخيمات والأحياء والقريبة منها.
أدوا علي مرتين هون لو كل الممنوع هناك ممنوع من
هون
20 متر بين
المنازل
بطلع على الدار فاضي بتخدش حبيبي بيفتحوها غير حج سمير الكلاب والبلاد والوجوه والحمام كله بيجيب الكلب غير الخراب اللي بيقولوا بيخربونا فيه.
أخرج الواحد يعني عنزت علينا
ستسر
واحد وضح الصدر رجعنا على عادتك
نشاط كلما
شافوا حركة الناس
نحن نسياتك ويتقين ما تنقاسوا يكيجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قوات العدو أغلقت الطرقات بالسواتر الترابية واستخدمت السلاح والتهديد بإطلاق النار على كل مواطن يحاول العودة إلى منزله.
عندي بيتي وعندي جبني تهجد راح صافح على الأردن هو وعياله
وكذا وشعرف أخوض أقول الغاب وبقوا عاملين باركوا كتنة عسكرية.
أكثر من 40,000 مواطن فلسطيني هجروا كسريا من المخيمات الثلاث إلى مناطق مختلفة، ومنهم من هو بالقرب من منزله ولكن محظور عليه العودة إليه.
بدون عمل أو مصدر رزق تشتت سكان المخيمات الثلاث في ظل ظروف أثرت كثيرا على مناحي حياتهم بشكل سلبي.
في جنوب لبنان تواصل قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار وسط غياب كامل للجنة الخماسية المكلفة بمتابعة الخروقات. عن آخر التطورات على صعيد خروقات الاحتلال في جنوب لبنان وفان الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
الأعداد الصهيونية متواصلة باتجاه الأراضي اللبنانية، سجل حتى هذه اللحظة اعتداءين صهيونيين باتجاه بلدتي بيت ليف ورامي. الاعتداء الأول كان باتجاه بلدة رامي حيث عمدت إحدى المطلقات الصهيونية على إلقاء قنبلة صوتية على أحد المواطنين في البلدة من دون تسجيل أي إصابة، وأيضا كانت الطائرات المسيرة المسلحة غارت باتجاه بلدة بيت ليف ما أدى إلى يعني انحراف سيارة عن مسارها وأدى إلى انقلابها باتجاه إحدى الحقول المجاورة، وأدت هذه الغارة إلى إصابة أحد المواطنين إصابة متوسطة جرى نقله بعد ذلك إلى إحدى مستشفيات المنطقة. بطبيعة الحال هذا الاعتداء يضاف إلى الاعتداءات المسجلة باتجاه الأراضي اللبنانية خلال يوم أمس والتي كان أبرزها استهداف الطائرات المسيرة فجر يوم أمس إحدى السيارات في بلدة دير الزهراني ما أدى إلى التقاء شهيد، فضلا عن الانتهاك المتواصل في القيادة اللبنانية عبر شتى أنواع يعني الطائرات الصهيونية كانت الطائرات الحربية التي كانت تخلص خلال هذا يمشي أجواء الجنوب اللبناني أو عبر الطائرات المسيرة التي لا تنافس الأجواء اللبنانية أو عبر يعني اعتماد العدو الصهيوني خلال الحرب سواء في الماضية بشكل كبير على المخلوقات التي تخلص لمسافات طويلة في أجواء الجنوب اللبناني بحيث يعني في عدة مرات تحدث عن تكون هذه المسافات بعيدة عن
أفادت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد مواطنين جراء استهداف مسيرة للعدو دراجة نارية على طريق هرمون الشبير جنوب لبنان.
يا صوت الأرض اللي ترابه ما بيحمي للريح شبير، يا قلعة الدب وأبواب رجال الصخر الباقي.
في تداعيات الإسناد اليمني لغزة ركز بعض الصحف الأجنبية على الفشل الأمريكي والبريطاني أمام اليمن. زميل رايا فرحات والتفصيل
لا يزال اليمن محط عنصار
الانتصار العالمي بعد إشاره كل المحاولات لإقطاعه وتنهي عن إسناد غزة من جهة ودفع الأمريكيين لوقف عدوانهم على الأراضي اليمنية من جهة ثانية. صحيفة التلغراف البريطانية نشرت تقريرا تناول فيه الخسائر الأمريكية والبريطانية أمام اليمن والتي قادتهما إلى نتائج عكسية. وقالت الصحيفة إن البحرية الأمريكية أطلقت صواريخ دفاع جوي خلال 18 شهرا في البحر الأحمر أكثر مما أطلقته خلال 30 عاما الماضية. وأكدت أن البحرية الملكية البريطانية وغيرها شاركت في المعركة الصاروخية في البحر الأحمر من دون أن يتمكن أحد من تغيير مسار السفن التجارية المتجنبة للبحر الأحمر. وتحدثت الصحيفة عن قلق بريطاني على حاملات الطائرات البريطانية HMS أمير ويلز ومجموعتها من الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية كونها تتجه الآن نحو مضيق باب المندب، مؤكدة أنها بذلك ستكون في مرمى الصواريخ اليمنية. وهو وضع يدعي منتقدو فكرة حاملات الطائرات أنه لا يحتمل وفق الصحيفة. لكن الأسوأ على الأرجح وفق التلغراف هو وقف إطلاق النار الحالي بين الولايات المتحدة والمنفذين، مضيفة إن الأمريكيين سينزعجون إذا أشعلت بريطانيا الحرب في البحر الأحمر مجددا. فمن المعروف الآن أن الأمريكيين يحاولون تعزيز مكوناتهم من الأسلحة تحسبا لأي مشكلة مع الصين. بدورها نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤول أمريكي قوله إن الإدارة اختارت أقل الخيارات سوءا مع اليمنيين وذلك لوقف إطلاق النار معهم. وأكد المسؤول الأمريكي أن اليمنيين لن يطلقوا هجماتهم على إسرائيل أبدا، ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية قررت وقف إطلاق الأموال واستخدام ذخائر متطورة في معركة لا نهاية لها مع الحوثيين وفق المسؤول الأمريكي.
وفي إيران جددت وزارة الخارجية العهد لإمام الخميني رضوان الله عليه بالثبات على نهجه قبيل أيام من الذكرى 36 لرحيله وتأكيد حق الجمهورية الإسلامية في تقديم الأنفسيون. يسر ديوني والتقرير.
على أعداد الذكرى السنوية 36 لرحيله تأكيد الدورة الإسلامية الإمام الخميني إلى طرف الإمام يجب أن يكون بيعة له بالثبات على مبادئ الدورة في حفظ أسر المحتاج لها.
الإمام الخميني لم يكن فقط مهندس الدورة الإسلامية بل كان أيضا مهندس السياسة الخارجية لها. الحركة التي نشهدها اليوم باستقرار الدورة الإسلامية تستند على الأسس التي وضعها الإمام السياسة الخارجية والتي تقوم على مبدأ أرض الهيمنة، وهنا تنبع سياسة لا شرقية ولا غربية.
عرفتي أكد في كلمته أيضا أن الشعب الإيراني يعتبر تحصيل اليورانيوم حقا مشروعا له لا تراجع عنه انطلاقا من مبدأ رفضه.
حين يكون هذا الغرب لا ينبغي لهم أن يحسبوا لأننا خائفون فهذه ليس المسألة خلق بل هي محاولة لقمع الفهم علينا. حق الأرض الضاقة النووية ليس موضع مساومة بل هو حق مشروع وسنواصل الدفاع عنه بدل وقوة وتأكيد في ذلك على تمويلات غرب القوى والتي تنبع من نفس المبادئ التي أرساها الإمام الخميني. أما فيما يتعلق بالسلاح النووي فمنطقنا واضح، نحن نرفضه بل نحن من أوائل من نادى برده. ومع ذلك فإن القوى الكبرى التي تدعي القلق رغم أنهم أنفسهم ملتزمون بحسب معاهدة عدم الانتشار النووي التنفيذي بالتخلي عن أسلحتهم النووية وتدميرها، لكنهم لم يكن بهذا الالتزام إطلاقا بل على العكس يفعلون عكس ما تعهدوا.
وبهذا نصل معكم أعزائنا الكرام إلى ختام لقائنا.